Saluton, parolas nun, Jomar.
Kaj Nataša?
Vi nun tempe auskultas...
Radio programon Varsovia Vento!
Bla, bla, bla.
Mi lancis novan aventuro Valizo kaj gitaro pretas Betrajn eradojn faston kuro La vigla revoj nun ripetas Yeah! Adiaŭ viv malpoezia Saluton bojoj kaj renkonto Odoroj de la mondvizia Amikoj kantoj kaj rakontoj Yeah! Ekzistu tinas por vesendas Impresoj novajn vojoj sendas Ŝatindaj urboj, ĉarmaj homoj De nekutima vivaromo
Varsovia Vento plezuras renkontiĝi kun
Natasha
kaj Jomart.
Ni aŭskultis intervjuon kun vi pri via historio, pri via esperantistiĝo, pri viaj revoj, planoj, pri via muziko. Kaj nun ni parolu pri tio, kio okazas nun, por ke aŭskultantoj, ŝatantoj de via muziko havu iun konsenton kun vi. Ke Jomart kaj Natasha ne malaperis kiel Gerda, sed tamen vivas kaj eldonas novajn kodojn, kio laste okazis ĉe vi.
Do ĝuste nun ni estas ĉe festo en Belgio kaj ni havis koncerton jam. Estas ege bonŝance antaŭ koncerto ni ne multe vidas, sed post tio ĉion. Kai esis bona etoso la concerto mem esis bona kai publiko dum la concerto esis bona kai ne anko ciare partoprenis kai kantis dum germana kongreso landa kongreso en Nürnberg kai ne anko kantis dum islanda Reykjavika uko ciare kai esis ege charma publiko ti anko do la unuan fojon publiko ekstaris post la koncerto kaj aplaŭdis kaj tio estis ege rava sento vere kaj do tio okazis ĉi somere ĉu ne kio okazos la someron poste ne vidos sed ni vivas plejparte de somero al somero
ĉu ne lacigas tiu turneo de kongreso al kongreso prepariĝi trejni ekzerci ĉiam havi pretajn voĉojn ĉar pri voĉoj ni devas zorgi kaj artistoj antaŭ koncerto malaperas frue por protekti Jomart kiel tio aspektas
du lacigas certe sed mi pensas ke ekzemple por mi do mi ĉiam havas energion de tiu aranĝo do ni venas hejmen estas tute lacaj kaj aliaj niaj najbaroj venas de mi ne scias de ferioj estas tute ripozantaj tute malstreĉitaj kaj ni ĉiam venas lacaj kaj dormas eble du tagnoktojn jes sed tamen ni havas tiom da energio ni ricevas multe da novaj ideoj kaj Tuj post kiam ni revenas hejmen, ni revas pri novaj renkontiĝoj kaj novaj koncertoj. Kaj ni prepariĝas longe dum du monatoj antaŭ. Do tio estas iom streĉa tempo, ke ni strebas esti perfekte. Kompreneble tio ne eblas, sed tamen estas iom pli bona, iom pli bona ĉi-jare ol... pasintiare, yes. Do, esas nia revo. Antau esperanto publiko esti sur sceneje, kai kiam ni kantas, estu ligo inter ni, kai la publiko. Foje tion ni sukcesas fare.
Ĉu iam okazis, ke vi venis al koncerto, kai evidentiĝis, ke iu el vi malsaniĝis, kai ne povas kanti. Se okazis, kion vi faris?
Esis unu foje en Toulouse, kiam ni havis turneon lau Francio, kiun Flo organizis, kai ni kantis en, ĉu esis, ok diversaj urboj. Kai en Toulouse ni iris antaŭ koncerto al iu restoracio, kai Do, ciu ciu esis en Francio scias che Francoi bone preparas diversain dolciagion, ciu ne? Deserton. Kai fakte kiam ni fin mangis, ke ni esis jam preskaŭ malfruiginta, ciu ne, al concerto esis ege rapide, do ni bone mangis, kai ni vidis deserton, kai ni simple devis gustumi gin, kai Jomart neniam povas, ciu ne, ne gustumi deserton, ne estas en liai, ciu ne, imago ec, lege shatas dolciagion. Kai post tio ni venis al concerto, esis mi, Karina, kai Jomart, kiu cantis, Jomart estis plen plena de la manĝo kaj preskaŭ ne povis kanti kaj tiam li kantis kelkajn kantojn kaj poste diris ĉu Karina povas kanti nun tiun kanton kaj ĉu vi povas kanti tiun kaj do ni duonigis do estis tiuj kiuj aŭskultas niajn koncertojn scias ke plejparto estas Jomart ĉu ne de la kantoj kiujn prezentiĝas dum la koncerto. Sed ĉifoje dum ĝuste tiu koncerto estis Natasha kaj Karina kantoj kaj iom da Jomart.
Sed homoj ne rimarkis ŝajne.
Ne. Kaj bonŝance ankaŭ estis miksita publiko. La tuta turneo estis anoncita en lokaj gazetoj kaj tiam venis kaj lokaj homoj, tute ne esperantistoj, sed iuj kiuj aŭ aŭdis pri Esperanto aŭ scivolemis si kio tio estas kaj ankaŭ esperantistoj, sed estis interesa okazaĵo. La alia fojo kiam ne tute ne povis kanti, ĉu ne? Eble Jomart povas rakonti.
Jes, en Sankt-Peterburgo estas tia aero malseka. Do post unu tago mi havis doloron kaj mia gorĝo estis iom stranga kaj mia voĉo malaperis, do ni simple neis koncerton kaj post du tagoj ni tamen koncertis kaj ĉio estis bone, sed pro nia prokrasto ni perdis lokon en granda salono. Do ni kantis en malgranda salono, estas feliĉe pli bone por mi kaj Natasha, ni preferas kanti proxima al publico. Ca tiu ili sidis unu metro de niciu. Esas treneze bone. Ni audas ilin, ca ili audas cion. Se tamen tiu risco, ca ni perdu vocem, ca ne povu canti, exemple, dum iu granda ocazajo, kiel uco, existas por ciu artisto. Tiu existas.
Iam vivo ne plu estas hela, el Moskva o en Stokholma, apogas min varmaj polmoj de miaj amikoj fidele. Kiam post la problemoj senĉesaj finfine mi havos feston, amikoj apud estos por festi kun mi la sukceson. Da 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 da. Sinceraj koroj farita el pura oro, pro viaj animoj klaraj vi estas mia fiero, la granda tingo mia en mia intensa vivo kaj ĉio alia himero. Vi estas mia fiero, la granda tingo mia.
Via vento.
Do charmai bildoj de historio de via vivo tute nekonataj al la publiko. Tio estas respondeco veni alla concerto, publico attendas, kai vi timas che povas ion gis fino bone flui, e mi pensas che ciui auscultantoi consentos con mi, che tio estas tamen granda laboro, iri al sceneo kai canti. Hejme restis ne nur Karina, sed ankaŭ iu alia vivaĵo, ĉu vi ne sopiras?
Jes, ni aĉetis hundon antaŭ unu jaro, do estas li fakte estas familiano. Jes, kaj ili estas unu jaro kaj du monatoj, nomiĝas Tango, kaj estas hispana akvo hundo. Do la rasa nomo estas Perro de Agua Español. Sonas longe kaj ege bele. Estas ege ĉarma personeco, do estas ege malfacile esti for de li. Kaj Karina nomas lin frato. Estas mia frato, ŝi diras. Jes, do la vivo estiĝas pli bona, fakte, kiam oni havas hundon aŭ ion alian, eble beston en sia vivo, kiu donas al vi amon 24 horoj. Sen depende de via humoro, do estas ege ĉarma sento.
Ĉu ĉio estas primordita, inklude de foteloj, tabloj, piedoj de tabloj kaj tapiŝo, ĉar junaj hundoj kapablas detrui loĝejon?
Fakte ne. Do Tango estas kiel mi aŭ kiel Nataŝa, ĝojas pri vivo, ĝojas pri manĝo, ĝojas pri bona vetero. Kai joyes ke ciu amas lin, kai foje estas iom postulema, se tamen preskaŭ neniam mordas iun en nia ĉambro. Jes, ne bojas, preskaŭ ne bojas. Sed tamen kiam ni kantas, mi kaj Nataŝa, do li ĉiam aŭskultas, sed neniam kunkantas.
Kai
feliĉe eble.
Estis periodo kiam unu el la klubaninoj prenis diktafonoj kaj venis al Kataluna kongreso. Ni preparolis kion ŝi faru tie kata posed. Neniu antaŭ vidis, ke Kataluna kongreso de komenco ĝis fino estos distra. Kaj fakte pri nenio oni povis paroli ol distre pasi tempon. Do ŝi intervjuis hundon. Ŝi intervjuis hundon kaj revenis, metis diktafonon sur tablo kaj diris: "Nu, almenaŭ unu intervjuon mi havas, ĉu ne?" Kaj mi diris: "Nu bone, mi ĝojas, do ni havas materialon por la elsendo." Kaj estis intervjuo kun esperantista hundo. Hundo bojis tiam al la mikrofono, ĉu ne? Ĉu vi ne pensis, ke eble Tango prezentiĝu dum unu disko bojante laŭ ritmo dum malgranda kelksekunda enkonduko?
Eble, sed tiam tiu en conduco esto tutte silenta, cer li vere ege malmulte boias.
Ĉu ofte vi exerzas hejme, longe? Vi diris ion pri tri horoj ĉiutage kun gitaro, ĉar mi rimarkis, ke vi ege evoluis de aranĝo al aranĝo, kaj via tekniko ludi gitare estas pli dinamika. Vi ne ludas kiel iam.
Kutime mi exerzas dum du, tri horoj ĉiumatene. Foje mi simple sentas, ke mi devas havi un pauzon, unu, du, tri tagoj, kaj poste denove. Sendepende, ĉu mi prepariĝas al iu vojaĝo aŭ ne, simple ĉiutage. Kaj mi pensas, ke se vi faras ion, ne nur gitarludadon, ion en via vivo, ĉiutage po iomete vi atingos iun bonan rezulton. Yes.
Mi havas tiun bildon en kapo, ke Jean-Marc sidas sur seĝo, ludas, kaj Nataŝa estas en kuirejo, prizorgas vespermanĝojn, kaj li ludas kaj vi kantas preparante. Ĉu estas io tia en via vivo, aŭ vi ĉiam sidas, koncentriĝas kaj nur faras kantadon?
Estas tute alia ol en realeco. Do ni havas studion hejme, estas en la kelo, ke tiel ni preskaŭ ne vidas Jean-Marc. Li eĉ havas propran pordon al lia studio, enirpordon, kaj kiam li malaperas en la kelo, ni de la kuirejo, kiu estas super la kelo, Ĉar ni ne havas iun telefonon, ĉu ne, inter ni, do mi fakte piedbatas laŭ certa maniero por voki lin ekzemple manĝi.
La plankon.
Yes, yes. La plankon, vi piedas. Yes, la plankon, per piedas. Yes, yes. Do, quaso esas I certa ritmo, ĉu ne, ni elpensis. Yes, ke tio esas la telefono. Al somart por veni supren. Yes, yes.
En mia heimo, loĝas de longe malgranda miraklo. Ŝi ĉiam ridetas, neniam mensogas kaj ofte spektaklas. Kaj se mi havas malbonan humoron, kalaca mi estas. Kuracas min la mirakla aktoro en miraklaj vestoj.
Vi eldonis laste diskon post disko, kolekton post kolekto de viaj plej ĉarmaj kaj ŝatataj kanzonoj. Rakontu pri tio.
Do la ideo estas kolekti malnovajn kantojn kaj eldoni en nova formato. Ni havis multe ni encantoin sur casetai formoi. Do ni eldonis du el tri niai planitai, kodoi sumortajo tiel nomita, la uno, ca la do, ca la tria eble aperas posti du, tri jaroi. Ni havas aliaen projekten, giusto nun, exemple fari kodo kie ni cantas cantajon de aliai artistoi. Per nia propra maniero, kaj kiel ni vidas tion, ni jam faris kelkajn de du de Alejandro Cosavela kaj aliaj. Do ni provu tion, se tiu sukceso, do post tio certe ni revenos al ĵomartaĵoj, la tria kodo.
Ĉu vi pensas, do ĉio koncernas estintecon? Tio okazis, vi rearanĝis, ĉar tiam kiam vi registris la kantojn, la tekniko estis alia, sonbendoj jam malaperis kaj tio ne estas la plej ĝusta formo aŭskulti muzikon nun. Ĉu vi pensas pri verkado, komponado de novaj tekstoj, aŭ vi jam sentas vin lacaj kaj prezentas saman repertuaron?
Do mi ĉiam pensas pri tio, ni ĉiam diskutas pri apero de novaj kantoj. Sed ankaŭ ni konkludis, ke giusto nun estas iu alia periodo kiam niaj malnovaj kantoj vidas per novaj okuloj kaj aŭdas per novaj oreloj tiel nomata. Do ni rearanĝas malnovajn kantojn. Ankaŭ ni jam parolis pri apero de novaj kantoj dum tiu vintro, kiu venas nun, pensante pri somero. Kaj ni vidu kio okazas, mi ne scias, neniu povas diri certe kio okazas.
Do kelkaj lastaj vortoj kaj vi aŭskultantoj scivolemaj pri tio kio okazas nun, ĉe Ĵomart kaj Nataŝa, legu la priskribon de la programo por serĉi ligilon, vidi Ĵomart kaj Nataŝa sur sceneje, vidi la paĝojn de Ĵomart kaj Nataŝa, studi kio okazas, vidi la hundon tango ekzemple, kaj saluti ne nur tangon, sed ankaŭ niaj karajn artistojn.
Yes, do ni sendas saluton al ĉiuj niaj amikoj kaj ĉiuj kiuj ŝatas nin, ke ni estas ege dankemaj, ke vi elektas aŭskulti nian kanton. Do kontaktu nin se vi havas demandojn aŭ ion por diri, ĉu ne, al ni pridiskuti tra niaj retaj paĝoj ĉe Facebooko, ĉe YouTubeo, ke ni publikigos novajn ideojn, muzikojn, kompreneble. Kaj ni simple volas, ke till kiel ni, ne, inter somero al somero travivas nian kutiman vivon. Eble ankaŭ vi faras tion då, så att dum tiu tempo ni havas interreton kaj till på oss komuniki, ne?
Kio ni povas vidi tangon?
Do, ankaŭ ĉe Facebooka paĝo, kompreneble.
Do mi salutas ĉiujn. Ĉiujn niajn amikojn, geamikojn, malnovajn kaj novajn, kaj eble eĉ estontajn. Kaj ŝatus diri, almenaŭ ni pensas pri vi ĉiam. Se vi pensas pri ni aŭ pensos, do ni estu tre feliĉaj. Ni renkontiĝos certe con vi toches revido ie iam en nia charma varma esperantujo.
Mi ne kuraĝas tion peki pli bonon de destino peti, ĉar multon ja donaci ĝi. Mia destinka prica damo mi vin ne trompis en amo, do amo mi,
dum vivas mi.
Dum restas forte en la brako por levi glason da konjako en mia bona kompanio. Al vi vojaĝas mi pilgrima, al vi mi preĝas prozerime, do amo mi,
dum vivas mi,
do amo mi.
Domu mi, dumpivas mi.
La ĝuo de kantado senzorga finiĝas morgaŭ aŭ postmorga kvazaŭ fantoma iluzio. Al mia voĉo sur kasede vi gapos tigre kaj oscede. Domu mi,
dumpivas mi.
Oh mia sinjorina linda, kunigis nin okazo blinda.
Ĉu la komprenon donos ĝi?
Che poi è flugo sti fantome se ne è con il corpo e come
amo mi, do amo mi, non vivas mi, do amo mi, non vivas mi,
yeah, yeah.
Do amo mi.
Varsovia vento!
Bla, bla, bla.